Kaixo, Bilbo Hiria irratiko lagunok. Dakizuenez, 96.0 gaude eta datozen minututan programako zuzendaria den Agurtzan Errementeriaren partetik zeingo du eskuti proposamena kastebururako.
Ongi etorri entzule Bilbo Hiria irratira. Bilbo Hiria 96.0 dialean duzu entzungai. Gaurkoan ere, asteburuko proposamenari begiradatxo bat emango diogu. Zein goba asteburu hontan? Proposamen ugari dakarkigu zuri eskaintzeko. Mendi irtera izango dugu, Antxon Iturrizaren eskutik, bueltatxo bat emateko gogoa edo asmoa izan ezkeriok, eguraldiak lagun. Aitor Zabaletak bere beste errezeta bat kontatuko digu eta nahi izan ezkero praktikatu zikasiko dugu sokaldean aritzen, bebai. Eta beti bezala agendak izango du gaurkoan ere proposamen berezia. Agendan, iparraldera jauzi eginez, txango bat egiteko proposamena ekarri dizuegu. Hasiko gara ba, besterik gabe, gaurko proposamenekin, banan-bana.
Kaixo, Bilbo Hiria irratiko lagunok, hemen 96.0 eta zeingu programa honetan. Zer egingo dugu asteburu hontan edo honetan asteburu on baterako proposamenak Agurtzan Errementeriaren eskutik oraintxe.
Goazen bada asteburu honetako gure lehenengo proposamenarekin. Astero bezala, mendirako bueltatxoa proposatzen dizuegu Anton Iturrizaren eskutik. Gipuzko aldera eramango gaitu, Oñati eta Arantzazu inguru eder eta paregabe hoietara, eta Arantzazurako bidean Araotz aldera hartuta Andarto Gaiarrera eramango gaitu. Ibilbide borobil bat izango da, gainera igoko gaitzuena, baina gero itzultzean beste bide batetik, hau da, zirkular delako hietako bat egiteko aukera emango diguna. Ordu terdi inguruko igoera baten ostean, jetxiera markatuko digu beste bide batetik, eta Legurixa Pailara paregabea ikusteko eta gainetik gozatzeko aukera ematen diguna. Entzun daigun ba, zer proposatzen digun Antxonek?
Kaixo, egunon. Bueno, ez dago oso giro atsegina mendira juteko, baina, bueno, ba, afizioa izan ezkero, ba, ez dago gainditu ezinezko oztoporik. Eta izaten dute, hotz handia, elurra eta danetatik izango dugu asteburu honetarako. Baina, bueno, adoretxo bazarete, ba, proposatuko dizuet bilarditxo bat. Mendia joan ezkero, ba, ondo ekipatuta jun, ba, elurra ni proposatuko izuen lekuran elurra egongo da, oso politia egongo da, baina ondo prestatuta joan behar da, polainak, bota onak, eta hozaren kontrako ekipamentu onakin joan, eta hola ere, nahiz eta hoza izan, ba, igual disfrutatzeko ere aukera badago mendian, negua izan, negu gorrian egon eta gero. Beraz, bueno, ba, guazen aipatzea nola proposamena egin behar dizudan gaur. Ba, behira, Araozen, Araoz dago auzo bat, Arantzazuko bidean dagoena. Jende gehienak ba hartzen du Arantzazuko bidea eta Izgorrira joteko, baino Oñatitik abiatuta, ba 3 kilometro eginezkero Urtiagaineko gaina dago. Eta han justo Urtiagaineko gaina horretatik ateratzen da karreteratxo bat, 2 kilometro eta piko jaiz beraka joan da. Baiara oso polit batean sartzen gara, oso baiara interesgarria, arauzen daude oso pareta famatuak, kirol eskalatzaileen artean, badago San Eliaseko koba zuro polita ere bai, eta interesgarria ikusteko, eta bai da, badaude mendiak. Eta esan behar dugu ere, ba, hamendikan sortu zala, esaten zuten bezala Lope de Agirre abenturazale famatua. Beraz, bueno, ba, arauzen bagaude, arauzen dago plazatxo bat, eta han kotxea utzi ezkero, ba, hartu behar dugu goraka, karreterak pixka gehiago jarraitzen du, azken baserritaraino, Izkorbigoikoa izeneko baserriaraino, baserri horretatik aurrera ja, pista bat dago, do mendibide bat, eta han, behoz minutu, asfalto hau zita gero, ikusiko dugu bidegurtze bat, hau oso importantea da. Hemen alde batera jartzen du Andarto, beste alde batera jartzen du Degurixa. Bueno, hor kontuan hartu Andarto jartzen duen lekutik aldera joan behar degula. Gero goraka ez dizuet asko esplikatuko, bidegurutze asko dago, badago bidea, gero pinudia, eta gero pista berriz berreskuratzen dugu, ba, ez dizuet esplikatuko zehazmeaz, baino bai jarraitu, badaude, kairre doito txiki hauek, arriakin jarrita, ipinita, holako pilatuta, eta hoiek giratuko gera, ba, bidegurutze hoietan, bidera etortzen diren bidegurutze hoietatik. Hola joan da, momentu baten, ja pista ere utzin beharko dugu, eta ja mendibide bat, ja gora, ikusten dugu Andarto da, arroka, karezko arroka handi bat, eta gure gainean izango dugu, gure eskubidean, eta orduen, handikan ja bidea pista utzit, usten dugu alde batera, kontuan hartu, ba, hola korba handi bat ematen duenean, eta pizka baia erreka pasatzea koatzen danean, gu hor erne, ba, eskubira joan behar degula. Hori hor kontuan hartu, pista momentu horretan, alertze edo hola pasata, bos baso bat pasata gero, hor kontuan hartu. Kurba handi bat egiten duenean, pistak, orduan eskubira joan behar degula. Beste bidezko batetik, eta horren ikusten digo, markatuta dago, fijatu, ba, ito txikiekin. Bueno, ba, hortikan gora, ja, mendibidea da, ito hile jarraituta, iritziko gara lepo batera, oso lepo markatu bada, esateko lepoa, bertan badago estela, antzineko estela bat, buruze batekin, eta hortik Andartora igotzea oso erresa da, oso laburra, baina aurrere jarraitu ezazue, ba, markatuta dagoen lekutik, zen hor karezko terrenoa da, eta gaizki sartu ezkero, ba, ez da ezinezkoa, eta ez da zaila, baino bai inkomodua. Berez, hartu, saiatu, saiatu zaitezte, bidezka o senda bat hartzeko. Eta horrela, ba, tontorrera nio ikuko gara, problema ondirik gabe, orduta, erdi, pasata, igual, arauzetik ibilita gero, 1.365 metro ditu, tontorronek, eta oso bista polita ditu, elortuta badago ingura, Aldizgorri eta horren gainean, gero bestealdean gurutze berri, elorritako aitza, eta hori bai batez ere, eta azpimarratu nahi dizu, eta hau, baiara gure azpian ikusiko dugu Degurixako baiara, eta hori nire ustez da, Gipuzkoan dagoen paraje politenetariko bat. Beran, zuen, bez azpian ikusiko duzute baiara txorri. Ba, baiara txorretara jatxi, gero, tontorra utzita gero, bile berdinatik esateko lepora berriz, eta baiara txori pasatu, begiratu eta gozatu, porque da, benetan paraje zoragarri bat. Eta jaisteko, justo Degurixatik, nahi bade zute beste bide bat erabili, ba, justo Degurixatik, oain bide, behar behar elurtu eta nola egongo diren, ba, hartu pista bat, justo Degurixa zarreratik, badazen da bide bat, pista zabal bat, eta hortikan beraka jun, baiara zakon bateraino iristen zarete, gero, han ikusiko dezute ordu erdi bat pasata gero borda batzuk, eta handikan markatuta badago, nola jun behar dezuten, Santa Cruz edo Arauz aldera. Berez, horrela nola bait, borobil dugu dezute itinerari hori, eta, bueno, ba, bide polita eta gari honetan gogorre egingo dezute, baina seguramente ba, gustora etorriko zarete etxera.
Hau izan da beraz, Antxon Iturrizak proposatu diguna Gipuzko aldera txangoa egiteko eta elurra gailurretan ikusteko. Eguraldiaren iragorpena kontuan izanik, ostegunerako hegoaizea omen datorkigu, beraz, seguraski elur maila gorantz joko da. Elur maila gorantz joango da, baina mendian batek daki zer gerta litekeen beraz, joatekotan beti ere berak esan duen bezala, ondo prestatuta, jantziak, polainak, eta eguraldi txarra baletor ere, ba, adi. Baina elurra ikustean nahi baduzue, animatu eta gozatu. Bueno, tamien di vuelta ini ondoren, gozea sartzen da normalean, beraz sukaldean aritu nahi baduzue, edo mendi vuelta ingabe, hori aukeran beti, Aitor Zabaletak errezeta bat ekarriko digu oraingoan ere. Arroz beltza nola prestatzen den, pausuz pausu azalduko digu. Ematen duena baino, errezagoa da, za.
Ordua proposa gorik ez dago, oraintxe bertan sukaldeko ateak zabaltzeko eta gure txef partikularra agurtzeko. Aitor Zabaleta, kaixo egunon.
Baita zuri ere doltza.
Bueno, hortxe antzematen zaitugu Aitorre, kazuela artean, sutan jarrita gauzak, eskutrapua eskutan hartuta, lanerako prest.
Bai, gaina guain negun zutondan gustora daten da, ez?
Bai.
Guda baino gustora go.
Azken egun hauetako hotzegin gustora hartzen da, ez da, berotasuna.
Bai, hotzare bai pixkat, eh?
Bai, etorri da.
Negu enoiz etorri da hartu, no? Ja, urtarri energi pasata eta urtarri energi behi da, eta guain dik hotza zerran jakin gabe, hori ez da posible, eta ez nik gustora, hotza ba, gustora hartzet.
Bueno, balasai, eh? Baen, otxailera arte, martxor arte, oraindik ere badaki eguraldiak bere aurpegirik okerrena erakusten eta prestatu egin beharko dugu, eh? Beraz, hartu patxada Aitor, etorriko dira eta zure gustoko hotza, elurra eta neguko eguraldiak.
Oi, polita. Leioti begiratzeko.
Bai, oi da, ora. Leioti begiratu eta aukera zino bea, hortxe ez da, sukaldean, lasai, goxo.
Eta konpainia honean pasatzeko, beti zerren.
Hori da, gauzak prestatzen ibiltzeko.
Hori da.
Bueno, Aitor, aste honetako errezetarekin hasiko gara. Gaur, bueno, nahiko berezia, ez da? Oso ohituta ez gaudena behintzat hemen gure egunerokoan horrelako zerbait prestatzera.
Egunero egiteko moduko errezeta da.
Abai, eh?
Bai, simple da. Hau ere, bakarrik, ez da gaula ohiturari egiteko jarteko baita jendeak oso gustoko dut, jatetxetan jartzen dutenean jendeak nahiko apreziatzen du, asko eskatzen dute, baina ez da ohitura hondik egia esan etxe daiteko.
Ez, bueno, arroza bai, arroza edo paella horrelakoak prestatzeko ohitura izan badugu, bagien erresena eta simplena arroz txuria tomate apur batekin.
Hori da, ba, paella normala bai. Edo arrozak ubat arrelara.
Bai, hori da.
Hoxe egiten dugu normalean, erresena eta simplena hori dere.
Eta azkarrena.
Hoxik iruditzen eta izkibu dago simplenak, ez?
Bai. Baina badaude, arroza prestatzeko
modu gehiago
ere. Eta bai. Hoietako bat, gaur azaldu nahi diguzuna.
Horixe, arroz beltza.
Bueno, beltza. Zer dela eta? Edo nundi datorkio, izen hau edo prestatzeko modu hau, ideiari badugu?
Hombre, izena, hartzen duen itxura batik ez. Benetan, beltza geratzen delako arroza.
Beltza geratzen da,
ez? Beltza geratzen delako. Bueno. Eta jatorria ez dait, bat ire paia, marisko paia iten da. Orduan, pentsatzez deunen batean, marisko paia iten aizera, orduan, txipiro ja, osepia botatzen zaioa, eta, bueno, txipiro itinta ere bakarren batean botatzea okurritu guzitzaion. Ikusiko zuen kolori ditu herri amaten ziola arrozari, ez berdina gaitzen zela, eta poliare bastante maten dira, eta jentzen, bueno. Horti pixkana gaziko zian lan zen, eta azkenean, ba, hausetan zen.
Bai. Bueno, hasiera batean, ez dakit, alako itxura gogorra, edo ez dakit nola deskribatu, baino eman dezake ez da. Hor, beltz koloreko arroz hori ikustea, ez dakit nik guztien gusturako izango den ohitua gaude tomatearekin eta ikusten, baina bai, beltza gogorra egin liteke hasiera batean.
Ez? Bai, guztiz ezberdina, bai. Ikusten ez du, ba, golpean eta ez ez du, aibala, letxe, ba, inoiz ikusi ez duen arentzat, bai. Ba, ba, guztiz ezberdina, baina, gero, jendea probatzen dunean, txoratzen gehatzen da.
Ah, bai, eh? Bueno.
Bai, bai, bai.
Askotan badakizu batzuk, eta bueno, nik ere aitortu behar dut, begiekin asko asko egiten dugu, bai. eta begiekin jateare ez dela ona esaten dute, noski, begietara ondo ematen baldin badizu, probatzera usartzen zara, begietara ez baldin badu hain itxura ona izaten, kosta egiten da, eh? Niri behintzat, batzutan kosta egiten zait, horrelakoetan probatzea.
Gaurko argazki oso politia izango da ikusten
bai,
duzu.
Bueno, bai, bueno, bai. A ber, ba.
Ez oikoa baino politia.
Zutaz fiatzen gara, Aitor, beraz, hasi gaitezen, bana-bana, lehenik eta behin, ze osagai behar ditugu, hau prestatzeko?
Bueno, lehenik eta behin, arroza, noski.
Bai.
Arroz borobila.
Aha.
Ba, ze esamaiz du da, ze maiz esamaiz du banik. Tazita txiki bat, pertsonako gutxi gora bera.
Hori da, kafeta zatxo horietako bat, pertsonako bat,
bai.
Gutxi gora bera kalkulatu gara
bezak. Zorro tingo zegu, baina bueno,
bai.
Ala gauian jateko ere izango dugu.
Oso ondo. Zer gehiago?
Kipula bat. Sepia bat.
Bai.
Osoa, haundia. Tomatea. Lau bat kutsara da tomate beharko ditugu. Tomate, egindako tomatea.
Aprobetxatu genezake.
Edo txeko, bai, egin da, etxeko tomatea egin da balin badaukagu, ba, hobe, guztu hobe izango du.
Bai.
Eta ardo txuria. Basokara bat erdi, baso erdi bat, edo...
Oso, ondo.
Earki?
Bueno, osagaiak beraz, eskuartean, ikera garriz ditugu behar.
Ez?
Nahiko simpleak.
Bai.
Eta, prozedura.
Por, bueno, osagai gixi emomezizu eta zeurretik.
Bai.
Prozeduran zehar, gero egin beharko dulako arraizalda bat edo ba, arroze botatzeko. Orduan hori horrentzeko ere emaningo izut.
Vale.
Bueno, arraizalda edo hori iteko,
bai.
Fondo, santzaiona, ba, beharko dugu kipula,
bai.
Batxurila, oberak atzazte, atogia askotan ez dut nimezera,
bai.
Zanahoria, porrue,
bai.
Eta hori segin nahiko izango da.
Oso ondo. Honekin, bai. Salda egiteko.
Bai, gero baitare, arrai zeak ez zurrek.
Hori da. Zapore pixka bat emateko.
Bai. Batxar pixkatere bai. Ardo txuri pixkatere bai. Hori jaba gendu, baina.
Bai.
Tomate pixka bat ere bai. Piper mina. Eta ura. Eta gero, alioli aiteko ere. Bai, alioli bat egin marko deurako.
Aha.
Arrautza bat.
Bai.
Batxuri buru bat. Buru bat ez, ale bat. Buru bat botatzen malin badu.
Bai, gehiegi igual. Bixiegi geratuko da, aliolia.
Esan orduko pentsatu. Otra, asko semar bota harriat ez ez. Bat, ba, ale bat, ale bat.
Ale bat, ez. Bara txuri ale bat. Naikoa.
Buru ahundia daukaguk eta gauta.
Lasa, Aitor. Bueno.
Olioa. Baina girasol. Oliba ez. Mayonesa egiteko hobea da, girasolak egitea esklaz izugarrizko zaporea ematen dio olioak.
Beraz, girasol olioa, batxuri ale bat, eta arrautzarekin
bai.
Aliolia
egiteko. Hori aliolia egiteko.
Bueno, azkenean beraz, ari gara, eh?
Bai.
Osagaiak pilatzen.
Oan ja, trapue geren jartzeko munkea.
Eta martxan, guztia honekin, martxara, hasteko prest.
Hori da.
Beraz, lehenik eta behin, ze komeni
zaigu? Artu ardeu, kipula hori, horren duken kipula hori,
bai.
Eta moztu. Ba, nizte, oso pusketa txikik izan gabe, ez da, ez du...
Arruntetan, bai. Erdibideko puska normalak. Baina du
txiki egite, baina ez obsesionatu. Behatza moztu gabe bilik nintzat.
Bai, garrantzitsuena.
Eta ja, kipulare moztu daukeunen, eta sepia bera garbituta, eta baitare moztuta daukeune, pusketa txotan.
Bai.
Hengo deu, jarri kipula, ondo potxatzen utzi, ondo egiten utzi, ondo bai. Rehobatu. Eta kipula inda daukeune, sepia jarriko deu hor baitare.
Gain, batera.
Batera, bai. Kipulak imatea, lapiko baten.
Oso ondo.
Ja hori pixkate egiten utzi dezunen, da ja nahiko inda daunen, ardo txuri pixka gotako dugu, baso erdika hori. Eta lau kutsa da tomate horik gehituko izkio baita. Eta hor utzi pixkat ba egosi dedila eta onde dira pixkat bere urre, bire ur hortan egosten.
Oso no?
Ja hori inda daunen.
Bai.
Arroza botako dugu. Arroza, bueno, hor ja gustona da bera. Batzu gustatzen zaie arroza egosten egosi aurretik
bai.
Reogatzea. Beste atzo desate dute ezetz. Zelena ogura gotarra eta ura irakiten daunez zuzenen arroza gota dela.
Bai.
Valentzianoek ala iten dute.
Lehenengo ura eta gero arroza bota.
Bai, uste bai ez ditzat. Gurutze forma botatzen dute, kazularen aldearetik bestea eta
bai.
Ola, moitu eta geratzen den bezala ikutu gabe duzten dute valentziarre. Batzu esan dute guztu hartzen du larre bat ezkero. Hor ja guztuen arabera.
Bai, bai.
Aurrez nahi balimozu, aurrez. Gero nahi balimozu, gero. Dena den, hori, lehenengo bota arroza bestea, eta gero likidoa edo alderantziz.
Meintzat, arroza egosten jarri behar dugula.
Hori da.
Batera edo bestera.
Egin dugun arrai ze horrekin, salda horrekin. Bukaren esplikatuko nolain, arrai salda.
Hori da. Beraz, aprobetxatuko dugu arrai salda hori, arroza bertan egosteko.
Hori da. Horrek bai emango bai dio zaporea. Ur horrek, arrai zapore izan, ur horrek, izugarrizko zaporea emango dio arrozari. Azkenen, xurgatzen du likidua hori izango daida.
Noski, noski. Ederki, ba?
Eta hori indaukagunean, bueno, marka izeneko gauza ateiten da,
marka.
Nahi du nantzako, ba, bari. Oso interesgarri izan da.
Ja.
Bi kutsa da pertsonako, gehitzeko aukera dago. Marka zer da?
Bai.
Da, kipula pila jartzen da, bai. Kasola baten, eiten, kipula dezente, eta utzi ondo egiten, iaia pixka peatu egiten da. Ia karamelizatitena, eta tomate pixka gotaren zailo baita. Eta hori trituratu egiten da. Eta gaitzen da pasta moduko bat. Oso okeretu alin baina bintzat. Eta hori botaren zailo nahi izan ezkero bi kutsara da pertsonako. Eta izugarrizko guztu ematen dio baita ere. Baina truko txiki dezela.
Bai. Oso, no? Apuntatuta.
Earki.
Bona.
Eta bueno, jal... jarri degun likidori irakiten dagoenen arrozakin.
Bai.
Xuabe. Ba, zaintze joan, zenbaiteraino likido berko dugun, bakigu beti ezela, ba, arroza doblea.
Hori.
Doble kantitate gota hartza jo.
Bai.
Eta zaintze joan, ba, ikusi, ba, gehiago beharko dugun. Ni beti gomendatzen dut, ba, amar goiarak lautzea, eta zabota balin baizkiu zeanak, arrozanak, ba, zortzi gota beharko nizkiok
ura edo likidoak asunetan salda.
Bai, ba, bota zazpi. Eta ja ikusten dunean uri gabe gatzen gala, jun probatzen, abez egun zuzatzen horroza, eta zortzigarren hori bidar balen badu, bota.
Ah, bale. Beraz, pixat itxaron, eta, bai. Eta bukara aldera xeago, erantxi zortzigarren hori.
Ze, azkarra horiten balen bada, eta ez balen badu uru hori dana behar, ezin dugu kendu.
Ez, zaila gero kentzea.
Oso, zaila.
Beraz, hobe, pixkat itxoin eta bukaerarako guztea behar baldin bada botatzeko.
Hori da.
Oso ondo baita hor, beste gauza bat gehiago gaur ikasi duguna.
Hori da.
Bueno, beraz, arroza hortxe, jada prestatuta utzi dugu?
Bai, hor, ura irakiten, guen izte bukatuta.
Bueno.
Hor, ja gatza otar dugu eta tipiloi tintak.
Ah, bertara, bale.
Berta. Hor, egokin izan da, bakizu, poltsa txikita nola etortzen dian izoztuta tipiloi tintak.
Bai.
Horiek izoztu, izoztu da joan jarri, eta ero poltsa hori emoztu eta pastia bezala bak bota. Errezena eta erosena hori
dut. Beraz.
Eh?
Izoztuta beraz.
Bai, berezeki eroso baitatik lan. Bestela likide hori oso tinta da azkenean eta asko zikintzen dut.
Bai.
Izoztuta da bai ezkero, zera, poltsatxiki hori iriki, eta lapiko da gota eta asko zeroso bada. Pare bat poltsatxiki gota ezkero, nik uste nahi izangoela. Ikusi gotu pixkena gazte kolore ematen dion, urdana beltz beltza gehatzen da, eta pixkena garrozare bai.
Bai, ez da.
Bai.
Ilunegia.
Politia, berezia.
Bai, berezia. Probatzeko behintzat, ikusteko merezi duena.
Hori da. Eta gero, ba hori, alioli pixkatekin jartzen da, eta jajateko presko gaude. Nola adornatu? Bera, gaur nahi balimazu beste modu bat ingo dugu. Artu flanera bat.
Bai.
Flanera hori arroz ez bete.
Aha.
Maiare platera hartu, ondo estutu, ondo prentsatu, osten utzi nebali mazu,
bai.
Eta gero, flanen hortan, pan platera da atera.
Hori da, hola eta forma itxura poli-politian geratuko poli da.
Poli-politian da platera herrian, da ero aliolea ingurun jarri, eta, ba, eta presentazio politxua zena geratu, eta gero perejil pixka punta jartzen marin behar dugu, ba, koloreakin asmatezu, eta jendei lagundu begiakin jaten.
Hori da.
Eta hola politxea geratu bolitzake.
Osondo. Aitor gauzatxo bat. Bueno, aliolia, aliolia ipatu duzu, ez duguna esplikatu...
Hori, hori, guain, esan barra dugu, nola imartu.
Ah, bada espada.
Guain, atzera pauso tengo dugu.
Hori da, hori da.
Arraiz aldara ez dugu, esan nola imartu.
Horregatik, horregatik. Ja, bukarara nola joan zaren, ja, mai gainera ateratzera, ba, apentsatu dut.
Emozionatu bueno, ez da, ikustu, ja, ja, usai hartzen hasten aizko.
Bai, usaiak guk ere mendigia sumatzen dugu, eta horretu honetan, jakingo bazenu tripazorriak nola hasi diren dantzan, ba...
Hori normala da, hori falta izatea peligrosua.
Hori da, hori da.
Tripazorriak
egitea. Baina, bueno, hainbeste jankontu, eta ja platera hortxe, ba, muturren aurrean jartzen baldin baduzu, ba, danok zuzenean guaz, platerera. Baina...
Hori nahi izaten dugu.
Hori da. Beraz, salda eta aliolia esplikatu behar ditugu. Batita batean, nola egiten diren.
Bai da. Azidan esan ditugu barazki danak, ba, bai. Batxuriek, ipulea, zanahoria eta porrue. Hoi denak, ba, moztu.
Bai.
Hau ahi ez dagozula oso pusketa txikita moztu barri, ba, mirekua esaten dena, pusketa nahiko ondietan moztu.
Bai.
Lapiko baten jarri, xoa-xoa behiten, da, olio pixkatekin.
Bai.
Eta ja, nahiko ondo rebotetan daunen, ba, botar dugu arrai ezurra hauek. Ja, hau, arrai ezurra berdurakina pixka errebotatu daunen baita.
Bai.
Ja, guri izugarri gustatzen zaiguna eta izugarrizko abilezi hartu dugu ningo dugu. Patxarra flanbeatu, patxarrakin flanbeatu.
Osondo.
Zara, kazo txikin hartu, berotu, zueman, eta gaineti bota. Hori ja, ikasetak gugu ez.
Bai. Ja, menperatzen dugu.
Bai, ez? Ja, behi gitxita ringo benuke.
Bueno, behi gitxeta ez dakitu hendik, baina... Baina hasi gara, pixkana.
Hori da. Bueno, ja, flanbeatu deunen, ba, beste basoka ez di bat ardo txuri bota.
Bai.
Tomate pixkatere bai. Pimentoia, odo pipermina.
Bai.
Ba, litro bat ur edo bota.
Deitu.
Eta egosten utzi behar dugu, ba, gutxi behar 45 minutu.
Osondo.
Egosten gara mitarten ikusiko dugu izugarrizko zikin pila. Aparra edo...
Bai, botatzen duela, bai.
Ba, hori espuma dela batekin kentzen joan.
Ah. Ez da komeni horruztea.
Eh?
Ez da komeni horruztea.
Ez, azkenen zikina. Hori da. Ezurretatik ateatzen da zikina eta...
Osondo. Beraz, kentzen joan, xoabe eta...
Hori da.
Osondo.
Espuma dela batekin gainetik edo eta listo. Eta gero bukaera, ba, kolatu. Eta hori da, ba, esan degunean, likido bota bertzela, botako duguna...
Arroza egiteko, aprobetsatuko dugun likidoa, salda hori bera izango da.
Hori da.
Oso ondo. Eta ja, behin arroza eginda dagoenean, eta bukaerako ba, mairatze horretarako, gero beharko duguna, aliolia izango da.
Hori da.
Eta hau azken momentuan egin beharko da, ez da, Aitor?
Bai, eta nuna, txian egindakoa den, kontu zili, ez utzi kanpoan hiru egun.
Hori da.
Zer eskutsu izan daitek azkenen arrotza gordinarekin indako zerbait bai da.
Hori da.
Bakizu etxeko maionesak zehar hafi izan ditazkeen, bera.
Bai, kontu ondiarekin eta aldela, ba, hortxe, zaindu eta...
Momentuan jan beharreko egin gutxi gura bera eta ez egin amarreunetarako, zer ezin gozu bera.
Ez dut
Dara ditza malin baduzu, ba, astretean egin gozu operazioen bikini.
Bai.
Guztia. Nire oso modu atxigina, beraz?
Bai.
Zaindu hori.
Hori da.
Ez eta beno bezala, hartuko dugu ba, pote txiki bat, bertan arrautza botako dugu.
Bai.
Kipula batxuri buru bat, batxuri alde bate bai, burua. Gaur buru iralduta nabil, gautza.
Lasa, egu gira ulertu dugu, Aitor.
Batxuri alde bota.
Batxuri alde bota, eta...
Eta...
Uri batxua bexua be.
Turmizakin edo trituradorakin,
bai.
Pixkanaka maten hasiko gea, eta bota, jungo gea pixkanaka, ba, txorrito txiki bat, bai. Botaz olioana. Gutxinak anazten jun. Esan dugun bezala, girasolan, oliba.
Hori da.
Kipulanak, hori kipulana baiz.
Hori, oliba.
Oliba, izugarrizko zapore ematen dio.
Bai, beraz, suabe hausiago geldituko zaigu, eta girasol olioarekin hobe.
Eta, hori, esan dagoa, zorrito txiki bat botatzen joan pixkanak.
Oso, ondo.
Eta hor, pixkanak ematen jun, da ikusiko zu nola gorputz hartzen dugu joan, azkenean, mayonesa daite bat zela da, akarriki pula gotata.
Hori da, ez dauka alde
honetan. Ez dauka misterioik, ez dauka inungo misterioik. Eta horrekin, ba, nasiz gan arroza, eta...
Eta listo, gorko platera prestatuta.
Eta gorko platera prestatuta.
Bueno, itxura paregabe aitorre.
Dudi gabe.
Nik uste, begietatik sartzeko moduko abintza bada.
Bai.
Beraz, ni ausartuko nintzateke probatzera.
Bueno, poste maiz.
Sardeska da bat botako diot, eta bueno, ba, oraintxe bertan aurrean izango banu, osorik ere jango nuke. Aitor, badirudi arazoren bat dugula, eten egintzaigu, Aitor Zabaletarekin genuen harremana, baina tira, emetxe usteko moduan bagara, dagoeneko, errezeta oso osorik behintzat eman digulako, agian presa izango zuen, sukaldian auskalo, sutan edo eltzeren bat utzita joango zen mutila, baina bueno, arroz beltza, nola egin behar dugun errezeta eman digu, beraz gaurko sukaldeko atala emetxe itxiko dugu, eta datorren ostiralean seguru osorik bueltan izango dugula mutila errezeta berri gehiago eskuartean dituela. Ba, honekin txe, sukaldeko tarteari amaiera eman da.
Etxean geratzea bada zuen asteburu honetako aukeraketa, zer hobeto musika onarekin gozatzea baino. Horretarako proposamen bitxi bat dakarku gaur zuentzat. Jainko txiki eta jostalari ura izenpean, Kirmen Uribe, Mikel Urdangari, Rafa Rueda, Bingen Mendizabal eta Mikel Balberde kosatutako taldeak egindako egitasmoa da. Jainko txiki eta jostalari ura esan bezala. Aspalditik dabiltza elkarlanean, guzti hauek, 2003an sortu zen taldea hain zuzen ere, gogoratu zarregia txikiegia agian egitasmoarekin harritu gintuztela garai hartan, eta CD liburu bat ederra benetan argitaratu zuten. Pasatu dira urte batzuk eta bigarren lan batekin, etorri dira oraingoan Durangoko azokara elkar etxearen eskutik. Hala ere, Nueva Yorkeko Boveri Poesia Klubean estrenatu zuten beraien lana ikuskizun multimedia gisa estrenatu hain zuzen ere. Benetan aipagarria da zelako lan polita, txukuna eta erakargarria egin duten, oso ikusgarria egitea lortu du Mikel Balberdek bere ilustrazioekin, eta ba, lan honetako kantu bat jarriko dizuegu, gutariko bakoitza izenekoa, eta oraingoan Mikel Urdangarinen ahotsa entzuteko aukera izango dugu.
Soilik oronitaz ez dut gehiu eskatzen oron azazu bizik eta eskuza azken egunera arte bizi izana nuen Gutariko bakoitzaz ta denborarekin aziko dira belarra adiskidetzea ninikatuko ostoa eta hitzak zinez, zinez polikiaziko dira amez dakien haure baten anka soilik oroen itzaz ez dut gehiago eskatzen oroen azazu bizirik eta eskuz zabal azken egu
Bueno, eta asteburu honetarako gure proposamen berezia. Inauterietan murgilduta gaudenez, iparraldera, Zuberoara joan, eta maskaradetan murgiltzea da. Abian dira otzailaren bitik maskaradak, otzailaren bian igandean, salgitzen izan zelako, eta pasaden astean atarratzen. Horengo asteburu honetan, igandean, otzailak 16 izango dituen honetan, Ainarben izango dugu maskarada gozatzeko eta ikusteko aukera. Aurten, Iruri eta Salgize herrietako gazteei suertatu zaie edo dagokie maskarada antolatzea, nahiz eta herri desberdinetan egiten den igandero, herri bati edo biri baidagokio antolaketa, eta urtengoan esan bezala Salgize eta Iruri herrietako gazteek egingo dute lan hori. Elkarren ordoan daude bi herriak, eta biztanle gutxi eta txikitxoak dira bi herriak. 134 biztanle ditu Irurik eta 174 Salgizek, beraz, guztira 308 biztanle. Gazte guztiak eta esain gazteak ere parte hartu behar izango dute oraingoan maskarada aurrera ateratzeko, jakin badakigu pertsonaia eta partaidetza handia eskatzen duela ospakizun honek. Esan bezala, abian da, eta otzailan igandean, Ainarben izango da zita. Datorren asterako utzi nahi baduzue, martxoak bian, izango duzue aukera baita ere, eta horretarako altzurukura joan beharko duzue, altzurukira joan beharko duzue. Martxoak 9an eskiulan izango da, martxoak 16an Idauze mendi, martxoak 23an arrokia gara, joan behar da, maskarada ikusteko, 30ean urrengo igandean aiozera, apirilera jauzi eginez eta apirileko lehenengo igandean okin izango da zita, apirilarek 13an altzain ospatuko dute maskarada, 20ean urrengo igandean barkoxen, apirilak 27an urdinarben, maiatzak 4an gamene zigara joan beharko duzue, eta maiatzak 10 edo 11an, zehaztu gabe dago oraindik data, hor izango da azkena, eta horretarako Irurira antolatzaileek beraiek egingo dute beraien herrian, eta Irurira bertara joan beharko dugu maskaradaz gozatu nahi izatekotan. Zubero Aragoaz beraz maskarada ikustera asteburu honetan. Zuberoako maskaradak iparraldeko inauteriak direla esan genezake. Eta urtero-urtero herri-zerri ospatzen den festa da. Urtero-urtero herri batek antolatzen duen festa herrikoi eta egun osokoa. Lan handia dakarrena, herri osoak iaia parte hartzen duena. Ikuskizuna aldatzen bada ere herritik herrira eta urtez urte, badaude zenbait ikuskizun, zenbait pasarte, eta festaren ritualizazioan barruan, behin eta berriro errepikatzen direnak. Simbologiaz eta mitologiaz beteriko hainbat pasarte. Zuberoako maskaradak 16. Mendetik datozkigun ospakizunak dira. Eta bertan Euskal Herriko ofizio sarretako pertsonaiak agertzen zaizkigu. 25 bat lagunek osatzen dute guztira taldea. Eta talde oso hori bi azpitalde oso bereiztuetan banatzen da. Alde batetik pertsonaia gorriak daude. Eta beste alde batetik beltzak. Gorriak, txukunak, ordenatuak, dotoreak, itxurosoak, zintzoak, eta maneretan ere horrelakoak izaten dira, eta beltzak berriz guztiz kontrakoak. Zarpailak, zikinak, ez itxurosoak, eta beraien portaera ere ez omen da oso zuzena edo bidezkoa izaten askotan. Gorrien barruan, txerreroa daukagu, gatuzaina, kantinersa, samalzaina eta beste hainbat pertsonaje agertzen zaizkigu. Beltzen artean berriz, badauzkagu txorrotxak, buameak eta kauterak. Lehen aipatu dugun bezala, egun osoko ospakizuna izaten da. Goizean goiz, elkartzen bait dira maskarada egingo duten guztiak, musikari, aktore eta protagonista guztiak, goizetik etxe-etxe aritzen bait dira, barrikadak deritzon ekitaldia burutuz. Etxe bakoitzean, kantu, dantza eta beraien lana eskaintzen dute eta etxekoengandik horren lanaren ordaina jasotzen dute. 11etako mokau, janerana eskaintzen baita etxe bakoitzean. Eta horrela baskal orduraino ailegatzen da ospakizuna. Baskal ostean, herriko plazan elkartzen dira eta bertan arratsaldeko ekitaldiari ematen zaio hasiera. Bertan, berriro ere, dantzak eta kantuaz gain zenbait antzespen burutzen dituzte. Esan bezala, urtero-urtero eta herri-herri aldaketak egon badaude, baina oso garrantzizkoa da beti ere errepikatzen diren zenbait pasarte, zenbait pertsonaia eta zenbait istorioa. Hala beharrez, errepikatu beharrekoak direlako. Berez, proposamena. Beraz, aukera bat gehiago, baina guretzat gomendagarriena, asteburu honetan, iparraldera jo eta maskaradaz gozatzeko aukera izatea. Ainarben izango da, izan bezala, 16 igandean. Eta bertan, egun osoko festa gozatzeko aukera izango dugu. Hori bai, kontuan izan, neguan gaudela, plazan eta kalean egiten den ospakizuna dela, ondo jantzita, ondo babestuta, eta belarriak zabarrik, bai, adi, entzuteko, baina batez be bihotza zabalik. Ze gauza askotan, gauza asko belarriekin ulertuko ez ditugunak, bihotzakin begiratuta segurazki ulertuko ditugu eta. Ondo pasa eta gozatu maskaradaz. Ezin utzi aipatu gabe, hemen entzuten ari garen doinu hauetan, Pierres Bordasar daukagula, Etxaun Iruri, txirulari, eta Pierre Ager Atabal joleak, irurikoa, Etxaun Iruri hain zuzen ere, eta gogoratu, maskaraden antolatzaileetako herri bat, aurten, Iruri bera izango dela, eta bertan izango dugula azken maskarada gozatzeko aukera. Ez da egongo aitzakiarik, oraingoan ezpada, urrengo asteburuetan bertaratzeko. Ondo pasa. Bueno, gaur aukeratu dugun diskoa berriro eskuartean hartuta, Jainko Txiki eta Jostalari Ura, Kirmen Uribe, Mikel Urdangarin eta Rafa Rueda Bingen Mendizabal ekin, musikariekin eta Mikel Balberde irudigileekin egindako lan politonetatik, beste kantu bat aukeratuko dugu. Esan bezala, ikuskizun multimedia gizan plazaratu duten lana da, irakurketak, kantuak eta zuzenean egiten dutenean benetan ikuskizun aparta ematen dute Beronekin. Oraingoan lehen Mikel Urdangarinen kanta bat entzun dugu eta oraingoan Rafa Ruedak kantatuko digu Urte Zahar Iluntzean kanta.
Zari iluntzean eta bibiok zaturraranen ondartzako aparkalekuan olatuak aitzainu behitalkan Udako barrealgara kurrun Dena errazago zen haurtzaroan Auto barruan Zure azalaren argian Nire bihotzan dardaraz Uretatik atera perride Me bat bezala Zen barkut zarrura Moiaran loturik zegoena Nola askatu zituen sokak ekaitzean Bakarrik iritsi zen ondartzara Erraldoi naufragoa urertzean Alako indar batek biltzen nauzu gana Auto barruan zure azalaren argian Nire bihotzan dardaraz Uretatik atera berri den Auto barruan Zure azalaren argian Nire bihotzan dardaraz uretatik atera berri den me bat bezala.
Aurreagoaz bada Bilbo Hiria irratian entzule 86. dialean zaudela gogoratu eta zenbait aukera ekarri badugu ere zuek asteburu honetan planak egin eta goza dezazuen, beste aukera anitz egon daitezke eta horretarako Mientxo Bobolfort gure lankideak beti bezala asteburu honetan era guztietako eskaintzak badaudela gogoraraziko digu eta horre ukiko duzu aukera zure gustokoena aukeratzeko. Ongi etorri Mientxo.
Mila esker laburtzane. Larun bateko kontuekin hasteko, Bilboko kafe antzokian, gaueko 10:00, The Groovies taldeak Retro Groovies lan berria aurkeztuko du. Larun batean ere, Deustuko Bidarte udaltegian, ikusi eta ikasi zikloren baitan, Elbiren Norda Pampiña, magia, umeentzat. Larun batean ere, iluntzeko 8:00, Euskalduna jauregian, Opera. Kasunetan, Sonia Gasnasi eta Francesco Meli. Ibiliko dira Jones Bizeten Carmen Operan. Usansoloko Unkina plazan, gaueko 9:30, Larregi Emon eta Akerbeltz. Durango Platinumenan, gaueko 10:00, larun batean ere Audience eta Lenoiz. Diman bertsoafaria, Beinatu Gartetxea eta Agin Lagururekin. Larun batean ere Markinan bertso desafioa, Markina Semeingo bertso eskola versus Lesakako bertso eskola. You act like you don't want to listen when I'm talking to you. You think you ought to do, baby, anything you want to do. You gotta be crazy, baby.
Bueno, ba, gu saiatu gara, gu gustora egingo genukeen hori zueri eskaintzen, zuen gustokoa ere izango delakoan, zuen esku dago orain asteburu honetarako plana egitea, eta ara edo ona, edo etxean gozo-gozo geratuz, ba, errezetatxo bat prestatu, musika entzun, edo bakoitzak bere gustoko plana egitea. Egiten duzuena, egiten duzuela, gozatu, ondo bizi, eta hurrengora arte. Bilbo Hiria irratitik, besterik ez, agur entzule.